mreži Prvog. Tema pod povećalom.
Dobar dan, ja sam Marija Gerbec-Njavro. Danas se nastavljaju razgovori predstavnika vlade sa čelnicima, odnosno sa sindikatima javnih i državnih službi, a tema je rebalans proračuna. Nakon što je postalo potpuno jasno da je podbacilo planirano punjenje državnog proračuna, te da će Hrvatska ove godine zabilježiti gospodarski pad, pred vladom je posao kako namiriti proračunski manjak od 10 milijardi i 400 milijuna kuna. Uz uštede po ministarstvima od 3 milijarde i 800 milijuna kuna te zadržavanjem deficita oko 2 milijarde, u proračunu nedostaje još 4 milijarde koje se mogu namiriti ili dodatnim porezima ili pak smanjenjem potrošnje. I dok vlada nije sklona novim poreznim nametima kao ni odustajanju od kapitalnih investicija, jasno je da računa da dio tereta krize na sebe preuzme i 240 tisuća zaposlenih u javnim i državnim službama, te da njihovi sindikati pristanu na smanjenje plaća i to za 6% za koliko su im početkom godine i narasle. Da bi u svemu tome vlada pokazala da odricanje ne traži samo od službenika, državnim dužnosnicima, dakle ministrima, državnim tajnicima i saborskim zastupnicima, plaće bi trebale biti smanjene za 10%. A predsjedništvo HDZ-a jučer je prihvatilo prijedlog da se pooštre uvjeti za stjecanje saborske mirovine. Jesu li plaće jedino na čemu se u ovom trenutku može pokriti proračunski manjak? Može li se očekivati dogovor vlade i sindikata? Je li izlaz u odustajanju od kolektivnog ugovora ili pak u dolasku MMF-a? Pokušat ćemo odgovoriti u današnjoj emisiji U mreži Prvog.
Umreženi ste u prvi program Hrvatskog radija.
Budući da članovi vlade dok traju razgovori sa sindikatima ne žele izlaziti u javnost, ni u mreži Prvog nećemo čuti njihove odgovore na brojna pitanja o ovoj temi. No za početak, načelnu ocjenu o rezanju proračunskih troškova nedavno je dao predsjednik vlade Ivo Sanader.
Još se vode razgovori i pregovori oko rebalansa proračuna. Ja sam sa prvim koracima koja su ministarstva poduzela vrlo zadovoljan, međutim tu nećemo stati. Još uvijek se razgovara, prije svega ministar financija, ne samo u toj ulozi, nego u ulozi koordinatora primjene proturecesijskih mjera. Razgovara se još s kolegama da se još skrešu rashodne strane kod proračunskih korisnika, prije svega u ministarstvima.
Ekonomsko vijeće vladi je već ranije predložilo da bi rebalans morao biti na razini uštede 7 milijardi kuna. A je li to ostvarivo?
Pa uz napor je realno. Samo naravno još uvijek je prerano u ovom trenutku reći. Ali vidjeli ste da smo u tjedan dana uspjeli što kod javnih poduzeća, koja doduše nisu na proračunu. Ali je bilo važno da i oni pokažu da u ovim vremenima su spremni i sposobni štedjeti, da smo tamo uspjeli uštedjeti 2 milijarde kuna, da su ministarstva također na rashodnoj strani skresala 2 milijarde i nešto i sad se još vode razgovori između ministra Šukera i drugih ministarstava da se još na rashodnoj strani još smanji proračun.
No ni premijer kao ni ostali članovi vlade u posljednje vrijeme nije želio reći što će biti s plaćama javnog sektora.
Ja ne bih želio govoriti sada o pojedinostima rebalansa proračuna, pustimo neka se pregovori odvijaju pa ćemo vidjeti.
No, u kojem će smjeru teći današnji razgovori sa sindikatima postalo je jasnije nakon jučerašnjeg neslužbenog susreta predstavnika Ministarstva financija s novinarima, na kojem je bio i Tomislav Cerovec.
Uz uštede po ministarstvima od gotovo 4 milijarde kuna i planirani deficit od nešto više od 2 milijarde, zbog gospodarskog pada država mora smisliti kako uštedjeti još najmanje 4 milijarde kuna. Ako bi sindikati odustali od ugovora kojim je svim državnim i javnim službenicima od početka godine plaća povećana za 6%, to bi značilo dodatnu uštedu od 2 milijarde, te bi uz planirani deficit bilo dovoljno da se država može zadužiti i ovu tešku gospodarsku godinu preživjeti bez tuđe pomoći. U protivnom, kako se neslužbeno saznaje u Ministarstvu financija, država ne bi mogla više izvršavati svoje obveze i pomoć MMF-a bila bi nužna. Postoji mogućnost, ako se ne postigne dogovor sa sindikatima, kako se saznaje, da vlada otkaže kolektivne ugovore za državne i javne službenike, čime bi morali isplatiti još povećanje plaća za 3 mjeseca, ali i uštedjeti više od milijardu i pol kuna. Čini se da će sada sve ovisiti o dogovoru vlade i sindikata, jer kako poručuje izvor iz Ministarstva financija, to će se i onako morati napraviti ako se pozove pozove MMF u pomoć, ali će fond tražiti i znatno bolnije rezove. Izvor iz ministarstva tvrdi da se teško mogu naći neke druge uštede, te da se sigurno neće dirati mirovine i previše u zdravstvenu reformu, jer je reforma već počela, pa bi to bilo nemoguće. Vjerojatno se neće dirati ni u kapitalne projekte zbog očuvanja gospodarske aktivnosti, a rezati bi se mogli još programi regionalnog razvoja, subvencije potpore te tekuće donacije, što je isto upitno. Da je stanje ozbiljno ne skriva ni izvor u ministarstvu financija, koji ističe da je ovo prelomni trenutak za stvaranje temelja za izlazak iz krize. Odbija se mogućnost povećanja poreza, jer se procjenjuje da veće poreze građani ne bi mogli podnijeti. Država će se za planirani deficit zadužiti u travnju ili svibnju izdavanjem obveznica, ali zbog skupoće kapitala i nemogućnosti zaduživanja mora se što više smanjiti rashodi. No ni te uštede neće biti dovoljne ako podbaci turistička sezona. U svakom slučaju vrlo skoro će biti poznate sve odluke, te na koji način će se riješiti pad pozicija sa sindikatima, jer se rebalans proračuna mora donijeti do početka travnja prije nego što saborski zastupnici pođu na uskrsni odmor.
Umreženi ste u prvi program Hrvatskog radija.
Evo, čuli smo, iako neslužbeno, s čim bi vlada danas mogla izaći pred sindikate, a s čim će sindikati doći pred vladu, reći će nam moj jutrošnji gost, dopredsjednik Matice Hrvatskih sindikata javnih službi, Vilim Ribić. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Evo, nakon sastanka u petak rekli ste da ministar Šuker nije sindikatima predložio niti od njih tražio išta konkretno. Što vi danas očekujete od sastanka?
Pa ja i danas ponovno očekujem jedan ciklus nagovaranja. To nisu pregovori. Pregovori su kada netko nešto daje i dobiva za uzvrat, kada neko nešto nudi i ponudi. Ovo nisu pregovori. Nama se na ovakvim sastancima govori kako je teško stanje u zemlji, kao da smo mi ljudi izvan ove zemlje, kao da ne znamo šta se događa. Predobro znamo kako je stanje, ali mi ne dolazimo na sastanak da bismo slušali kako je stanje, već da bismo čuli kako riješiti taj problem. Dakle, mi smo konstruktivni, nastojimo riješiti problem, ali mora i druga strana biti inventivna, kreativna, mora dati nekakvu ponudu, mora nešto dati tim 250 tisuća ljudi ako misli dirati u vrijednost njihovog rada.
Evo, vi tražite u biti neku ponudu od vlade, znači da bi u nekim varijantama vi pristali na smanjenje plaća.
Pa gledajte, ne radi se o tom da li bismo mi pristali na smanjenje plaća. Mi radi se o tome da li je smanjenje plaća prihvatljivo za naše članove. Dakle, ako ono nije prihvatljivo za naše ljude, onda apsolutno je nemoguće da mi pristanemo na smanjenje plaća bez ikakve naknade, bez ikakve kompenzacije. Mi moramo dobiti nešto što će ljudima reći da, evo, zbog općeg stanja u zemlji, barem onom razumnom dijelu naših članova, a to je ogromna većina, dakle, zbog općeg stanja u zemlji, mi sada podnosimo jednu žrtvu, ali onda i drugi će također podnositi žrtvu, a to su ti, a također, kada izađemo iz krize, onda će se našim ljudima vratiti ono što su izgubili uz ostvarenje ciljeva u politici plaća koje sindikati imaju, to je postizanje jedne pravedne i održive, na dugi rok održive cijene rada u javnim službama. Takav jedan razgovor bi bio suvisao razgovor, ali mi uopće nismo došli do takve faze, ni u 11. i 12. mjesecu, niti sada. Dakle, naši sindikati nemaju o čemu odlučivati. Nema sindikata u svijetu koji bi jednostrano, bez ikakve kompenzacije, pristao na smanjenje plaća. Pa toga nema nigdje. I tražiti od nas tako nešto, to ne govori o nama. To govori o pregovaračima vlade koji su, po mom osobnom sudu, nisu u stanju kvalitetno odgovoriti na ovu situaciju. Dakle, to nisu pregovori, već nagovaranja. Dajte se vi žrtvujte. Pa da, evo, mi ćemo se žrtvovati, ali da vidimo tko će još. Ali to još nismo vidjeli.
Nije li vama vlada krajem prošle godine nudila u biti da ako pristanete na zamrzavanje plaća tada, da će te povišice vam isplaćivati kad budu bolji uvjeti?
Ne. Ona je to nudila na riječima, ali nije bila spremna potpisati nikakav ugovor. Znate, a to je onda, to je neozbiljan razgovor. Toga nema. Ta vrsta povjerenja ne postoji, pogotovo ne u Hrvatskoj, pogotovo ne s vladom koje sindikati imaju vrlo loša iskustva. Dakle, naše pamćenje postoji, mi znamo kako vlada funkcionira i mi znamo da ti odnosi nisu uvijek iskreni. Naprotiv, oni su prečesto neiskreni.
Možete li vi u biti, imate li nekakve konkretne uvjete? Sad ste rekli u biti načelno ako nešto ponude vašem članstvu što će biti prihvatljivo, ali imate li neke konkretne uvjete?
Pa ja osobno bi imao jedno rješenje koje mislim da bi bilo jako dobro za naše članove. Ali to rješenje nije razmatrano. Kad nije razmatrano niti od strane vlade, onda postaju se sindikatima dio tvrdih ljudi koji uopće nisu spremni fleksibilno razmišljati u smislu ako se danas napravi korak nazad, da se onda za u vrijeme izlaska iz krize napravi 2-3 koraka naprijed, da se riješe vječni već problemi zaposlenika u javnim službama. To je da njihova cijena rada uvijek i permanentno zaostaje za plaćama drugih sektora u društvu. Dakle, ali to se može riješiti na taj način da kada bruto domaći proizvod i drugi ekonomski indikatori pokažu da izlazimo iz krize, na primjer kada je BDP raste više od 2% realno, onda se može primijeniti sporazum koji bismo danas potpisali i koji bi se onda mogao stupa na snagu kada se ti indikatori ostvare, dakle kada počne rasti proizvodnja, i tada je to kolektivni ugovor koji obavezuje vladu. Čim su indikatori pozitivni, odmah plaće naše idu gore, idu ka cilju koji se zove pravedna i održiva cijena rada. I to je veliki cilj. I kad bismo to uspjeli ostvariti, ja, za mene osobno bi to bio dovoljno ozbiljan dogovor s kojim bi ja mogao izaći pred naše članove i reći, vidite, stanje u zemlji je vrlo teško, a mi nešto danas dajemo, ali zato dobivamo za uzvrat. Osigurali smo to kolektivnim ugovorom, a svi naši članovi već po iskustvu znaju koliko je kolektivni ugovor siguran instrument, jer su putem sudske tužbi već puno tih svojih prava iz kolektivnih ugovora ostvarili.
No dobro, svi sindikati nisu na tom tragu.
Pa sindikati nisu svi, ali većina sindikata bi bila na tom tragu. Međutim, s druge strane ne postoji nikakav smisleni signal koji bi ohrabrio sindikate da uopće počnu razmišljati na taj način. Što samo govori o tome koja je narav i priroda pregovarača vladinih, i mislim da oni nisu dorasli situaciji. Ja nažalost to moram tako reći, to je bilo 11. i 12. mjesecu isto. Ja sada vidim da je to ista priča. Dakle, to je jedna vrsta egoizma u kojem vi dolazite na pregovore i samo hoćete da vama bude dobro, a da onaj drugoj strani uopće vas ne brine. Ta druga strana treba imati brigu o općem interesu, pa onda trebaju svi drugi imati brigu o općem interesu. Pa kad svi imaju brigu o općem interesu, smo svi u krizi, onda možemo razgovarati o tome da i mi imamo brigu o općem. Ali dok to ne vidimo, onda nema te brige.
Kako vi komentirate ove najave iz Ministarstva financija da je moguće da vlada jednostrano otkaže kolektivne ugovore?
Pa gledajte, vlada može otkazati kolektivne ugovore i to je institut koji postoji svagdje u svijetu. Kolektivni ugovori se mogu otkazati, postoji otkazni rok, kod nas je to 3 mjeseca, ali onda ja moram reći da sigurno sindikati neće mirno primiti takvu jednu činjenicu. Sindikati u demokraciji imaju svoje određene instrumente pritiska i aktivnosti i mi smo zato spremni. Dakle, ako se budu kolektivni ugovori otkazivali i ako se to ponovno napadne na vrijednost rada naših ljudi, onda treba podsjetiti da nama vlada nije dala te povišice 3 godine po 6%, već smo to jako teško izborili štrajkom. To da smo morali štrajkom izboriti te povišice govori o apsolutnoj nebrizi vlade za javne službe, što se i sada vidi. Ja mislim da gospodin Šuker apsolutno ne brine o zaposlenicima u javnim i državnim službama i ne brine uopće o javnim službama, jer one niti su prošle reformu. Pazite, javne službe imaju 2 problema. Plaće su premale, s druge strane rad i organizacija nije dovoljno učinkovita. Ja to stalno izgovaram, ja ne branim taj sektor. On u nekim segmentima je vrlo neučinkovit, ali da bi postao učinkovit, on mora biti reformiran. A neće postati učinkovitiji da te ljude ubijete u pojam tako da im oduzimate od plaće. I to nisu činovnici, što dobro je da slušatelji to znaju. To nisu samo činovnici na koje se baca jedan neopravdani odijum. Da, naravno, ima i oni činovnika koji ne rade dobro. Već su to i liječnici koji liječe naše građane. To su i nastavnici koji uče njihovu djecu. To su socijalni radnici koji brinu o njihovim starima i nemoćnima. Dakle, to je izuzetno važan rad, to je odgovoran rad, ponekad opasan, to su policajci i vojnici, dakle, ponekad vrlo odgovoran, suci i tako dalje. To je izuzetno kreativan i važan rad za svako civilizirano društvo. I ovaj dio medija, medijske kampanje koji sada napada beskriterijalno, bezočno bih rekao, napada cjelokupno javne službe, ne zna što radi. On radi u jednom egoističnom, uskogrudnom interesu poduzetnika i vlasnika njihovih listova, koji zapravo de facto kao kapitalisti razmišljaju kao poduzetnici i nije ih uopće briga šta proizvode i kakve učinke stvaraju prema javnim službama. Ubijaju cjelokupni jedan sustav u pojam, ali nisu ti ljudi odgovorni što vlada nije provela reformu. Zato je odgovorna vlada. Pa ne mogu ljudi sami od sebe početi raditi bolje, već oni mogu raditi bolje kad dobiju stimulanse, kada se stvori okvir u kojem su oni inspirirani da rade bolje, kada im se to isplati da radi bolje, a neće im se isplatiti ako ih svako malo, kad je god nekakav problem u državi, onda na njihove plaće navalite.
Evo, samo da mene slušatelji ne bi optužili zašto vam dozvoljavam da ovako kritizirate vladu, samo da kažem da smo mi izvali predstavnike vlade, no oni se nisu željeli odazvati ovu emisiju, jer kažu dok traju pregovori ne žele izlaziti u javnost. Evo, idemo čuti potpredsjednicu SSSH Spomenku Adveršek. Ona je vladi poslala zanimljivu poruku što u krajnjoj liniji, iako je moć na strani vlade, mogu učiniti zaposleni koje predstavljaju sindikati.
Javne službe, odnosno zaposlenici, im poručuju možete sve napraviti jer vi imate moć. Da li ćemo to naplatiti? Da, naplatit ćemo to sa kamatama. Znate, na primjer, da koalicijska vlada je državne i javne službe u startu skresala za 30%. Znači, mi smo to tada platili, a oni su vjerovatno platili na izborima. A sada, ako ćemo otvoreno, mislim, govoriti, onda mislim na te kamate. Mislim upravo na te kamate. Jer gledajte, svaka vlada na kome trenira strogoću? Na javnim i državnim službama. I to na jedan vrlo perfidan način, da nas se proglašava neradnicima, pijemo kavu, zabavljamo se, ne znam što radimo, samo ne radimo, a vi to znate da to jednostavno nije, da su to profesori, da su to učitelji, da su to zdravstveni djelatnici. Ja ih čak neću odvajati da li to doktor ili sestra. E pa sada, ako nam huškaju građane, pa onda smo mi ti koji nemamo srca, onda normalno, a onda nam još kažu mi možemo ovo, mogu oni svašta i rade nam svašta. Neka naprave, a radnici će to znatno platiti.
Evo, gospodine Ribić, razmišljate li vi u ovom trenutku možda o pokretanju štrajka?
Apsolutno. Mi smo već obišli Hrvatsku i pripremili ljude. Mi smo očekivali da će se ovakve stvari događati, ne zbog ekonomske situacije, jer još uvijek pokazatelji ne govore o kataklizmičkim razmjerima ili teškim razmjerima krize. Možda je zanimljivo za slušatelje da vam otprilike dam jedan, da iznesem jedan podatak koji zapravo jako dovodi u pitanje ovu medijsku histeriju koja govori o otkazima i otpuštanjima. Državni zavod za statistiku ili zapravo Hrvatski zavod za zapošljavanje svaki mjesec objavljuje podatke o rastu nezaposlenosti. Znate li koliko je nezaposlenost porasla u veljači ove godine u odnosu na veljaču prošle godine?
Ako se dobro sjećam, mislim 2%.
1%. 1%. Dakle, ja ne tvrdim da krize nema. To je bilo krajnje neodgovorno i baš bi izgledao uskogrudan i neodgovoran čovjek. Kriza je itekako tu i zato mi dolazimo i sjedimo za stolom. Ali ti indikatori, pokazatelji koji govore o krizi još uvijek ne govore o dramatičnim razmjerima. 1% je porasla nezaposlenost. Dakle, ono u siječnju je pala čak s 2,6% je pala nezaposlenost.
Dobro, dakle, glavna priča oko cijelog ovog da bi se vi trebali odreći ove povišice plaća svodi se na to koliko će se s time novaca uštediti u proračunu. Tu su različiti izračuni sindikata i Ministarstva financija. Koliko su vaši?
Pa zavisi na kojoj razini promatrate. Ako promatrate na razini ove godine, onda će otkazivanjem kolektivnog ugovora ušteda biti polovica od onog što je bila u 12. mjesecu. Jer će ugovor vrijediti do 1.7. Dakle, to je pola godine.
To je znači na razini 700 milijuna.
Tako je, ne, 700 milijuna, milijardu i 400 je taj ukupni iznos. Znači, 700-750 milijuna je ušteda bi bila u ovoj godini.
Dobro. Evo idemo čuti i bivšeg ministra financija iz Račanove vlade, Matu Crkvenca. On je naime proveo smanjenje plaća u državnim i javnim službama, što mu sigurno nije pomoglo u stjecanju popularnosti, ali je svakako smanjio javnu potrošnju.
Kad su dugovi visoki, 2000. su bili to veoma visoki unutarnji dugovi i kad je visoka nelikvidnost, nažalost, onda je bila užasno visoka, a i sada prijeti, država mora smanjiti potrošnju. To znači uredno izvršavati i svoje obaveze, ali smanjivati potrošnju i podesiti ekonomsku politiku da pomaže proizvodnji i ostalome. Kad nema druge pomoći, onda se nažalost moraju smanjivati i plaće. Međutim, od smanjivanje plaća ne može se izvesti u sukobu s onima koji plaće primaju, jer naprosto ni oni nisu oni nerazumni da se njima također problem ne bih mogao objasniti. Prema tome, do tog smanjenja ne treba voditi nasilno, a nego treba voditi uz dva uvjeta. Prvi je, ljudi su spremni podnijeti žrtve ako znaju da će i drugi srazmjerno svojoj ekonomskoj moći podnositi te žrtve. Zato smo mi počeli sa smanjivanjem plaća političarima gotovo 40%, da bi druge plaće smanjili 10-15% itd. I drugo, mora postojati povjerenje da će iz tih žrtava, iz tog smanjenja plaća biti rezultata. Vjera u politiku koja se vodi, u ljude koji to čine, da će ta žrtva, dakle, biti svrhovita.
Dobro, da ste vi u ovom trenutku na mjestu ministra financija Šukera, gdje bi vi rezali troškove?
Da sam ja na mjestu ministra financija, onda bi inzistirao na tome, kao što sam to i 2000 neke godine, da se prije raspisivanja lokalnih izbora izvede preustroj teritorijalni i drugi države, a da se tim lokalnim izborima ne ide reproducirati cijela ta volumenta birokracije i neefikasnog državnog sustava. I da se onda na toj osnovi izvedu i lokalni izbori, ali da se onda na toj osnovi cijela država generalno pojeftinjuje. Svi klasični troškovi države se očito sad moraju smanjivati nasilno, ali nažalost morat će se smanjiti i investicije, vjerojatno i one koje u osnovi ne bi trebalo smanjivati, ali također i subvencije i mnoge druge stavke. Ali, naravno, mora se zadreti i ono područje koje je osjetljivo za socijalnu politiku. Najveći je problem pri tome ove vlasti što će teško uvjeriti građane da će iz svega toga uslijediti rezultat. Zato što su ljudi su, čini mi se, u stanovitoj mjeri razočarani unutarnjom ekonomskom politikom i nekom politikom koja bi se mogla zvati razvojnom, u kojoj bi se moglo imati povjerenje da će sada neki potezi koji će se izvesti, pa koji zahtijevaju žrtve, i za toga dovesti do promjena nabolje.
Umreženi ste u prvi program Hrvatskog radija.
Evo, gospodine Ribić, vi ste i tada sudjelovali u razgovorima s vladom. Koliko je današnja situacija drukčija od one 2000-te?
Pa ja mislim da je puno drukčija. Tada je bio MMF u zemlji, a sada se nastoji izbići MMF, i to je ta bitna razlika. A problem nelikvidnosti, problem ekonomske teške situacije je sada i puno zaoštreniji, zato jer je ovo isključivo i pretežno, zapravo, ne isključivo, ali pretežno kriza koja je uvezena izvana. Dakle,
dobro, ali evo i sada se počinje govoriti da je dolazak MMF-a sve realnija opcija.
Pa sad, ovakvom politikom u kojoj se solidarno ne rasterećuje ta težina krize, već se prebacuje isključivo na jednu kategoriju od koje se traži da se s time suglasi, na kategoriju javnih i državnih službenika, u takvoj jednoj politici, da, MMF postaje realnost. Dolazak MMF-a postaje realnost. Ali ja ću vama reći, mislim, moje razmišljanje o tome, gledajte, ako će se nama smanjiti plaće jednostranom odlukom vlade ili jednostranom odlukom MMF-a, onda je u tom smislu zapravo nama sve jedno, nama to dođe na isto. Ali ono što je prednost MMF-a je što će MMF onda zahvatiti, ja se duboko nadam, da će onda zahvatiti i sva ona druga rasipanja u državnom proračunu koja sada nisu zahvaćena. To se pogotovo odnosi na nekontrolirano davanje subvencija i potpora. Ja bih samo ovdje htio naglasiti da se ne bi krivo
shvatilo. Samo kratko da pustimo i naše slušatelje da kažu dvije, tri riječi.
Evo samo kratko, mi nismo protiv subvencija i potpora, to ne bi krivo shvatilo, ali je pitanje mjere. Kad se jednom pretjera u mjeri toga koliko se daje za potpore i subvencije, onda zapravo nekome otimate. Otimate od vrijednosti rada ljudi koji plaće primaju na državnom proračunu.
Evo idemo čuti pitanje naših slušatelja. 01-6116-333. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja isto nisam za to da se plaće smanjuju, međutim onda treba ukinuti sve ove zamjenik, pomoćnika i tako. Mislim da u državnim službama jako puno ljudi, u svim firmama ljudi ostaju bez posla i smanjuju se plaće jako puno. Mislim, nek se ne ljuti, čovjek radi svoj posao i sindikata, njemu je nužnost da štiti, međutim ovo je ipak neka specifična situacija i jednostavno trebaju svi to podnijeti. U javnim službama, nemojte se gospodine ljutiti, ali u javnim službama ima toliko ljudi koji, mislim, ničim posao ne podcjenjuje, ali ima jako puno ljudi koji sigurno u normalnim okolnostima, promijenit će se sutra vlast, pa će opet doći neki novi ljudi,
Dobro,
administracija
evo.
Samo raste, prema tome nemojte se ljuti, ali gospodarstvo njima daje plaću.
Dobro, evo bili ste sasvim jasni, imamo puno telefonskih poziva, pa da čujemo još nekoliko naših slušatelja. Dobro jutro.
Halo?
Evo izvolite.
Dobro jutro. Slažem se sa gospodinom što se tiče subvencija i svega toga. Ali se isto slažem i sa ovim prethodnim slušateljem da ima i prevelika administracija. Ali isto tako jedno pitanje bih htio postaviti ovoga gospodinu. On je isto tako bio debelo zato da se zabrani rad nedjeljom, a tu isto ljudi dobivaju otkaze i isto jedan dio punjenja proračuna.
Evo, čućemo gospodina Ribića, odgovorit će vam i na ovo.
Pa da, evo, ja mislim da se stalno poistovjećuju, kao da su svi sindikati i kao da svi su klonirani, mislim. Pa nije točno, evo, naš sindikat je bio protiv zabrane rada nedjeljom, tražio je da se plati taj rad i da se organizira taj rad na način da se kontrola organizira dobro. Dakle, nismo bili za zabranu rada nedjeljom, ali smo bili protiv bezočne eksploatacije radnika u trgovini od strane privatnih poduzetnika.
Ajde odmah odgovorite i na ovo. Ljudi će reći ne treba dirati plaće, ali je činjenica da imamo preveliku birokraciju.
Pa da, ali tu se jedna kriva logička veza uspostavlja. Da, ja se slažem s ljudima koji tvrde da imamo ljudi koji neučinkovito rade svoj posao. Dio javnog sektora neučinkovito radi svoj posao. To je konstatacija, to je činjenica. Ali nisu zato krivi radnici koji tamo rade i neće smanjivanje plaća pomoći da to bude bolje. To je ta veza koja uspostavlja ne znam kako u glavama ljudi. Ali to treba razbiti. Da, ako ljudi neučinkovito rade svoj posao, onda vlada treba reorganizirati, reformirati javni sektor, što straži sva normalna hrvatska progresivna javnost, da tako kažem. Ljudi koji hoće da Hrvatska bude bolje.
Činjenica je da ako neko misli da imamo previše ljudi koji rade po različitim ministarstvima, po različitim lokalnim samoupravama, da bi to moglo uštediti dosta novaca.
E, gledajte, to je isto potpuno jedna kriva teza. Imate previše jedne kategorije zaposlenika u nekim ministarstvima, ali to je 250 tisuća ljudi, ministarstva su 10-15 tisuća ljudi. A u 250 tisuća ljudi imate, nedostaje vam liječnika, nedostaje medicinskih sestara, nedostaje učitelja fizike, matematike i stranih jezika, konobari predaju tu nastavu, nedostaje socijalnih radnika. Tako da imate ogromni broj ljudi koji fale u javnim i državnim službama. Dakle, kad mi govorimo o ovom sektoru, ne govorimo samo o nekim džepovima da imate ili o nekim dijelovima kao u lokalnoj upravi. Naprimjer, ako imamo 500 općina, onda sigurno imamo previše općina, pa imamo i previše birokrata koji tamo sjede.
Očekujete li vi da će danas biti postignuti kakav dogovor sa vladom?
Ne, ja mislim da to nemoguće sa ovom vladom postići dogovor. Ovaj sastanak služi samo tome da se pred lokalne izbore odglumi i pokaže kako se vlada hoće da se zajednički riješi problem, ali krivi su sindikati. Ova vlada je užasno vješta u tome da pronalazi krivca za svoje propuste.
Dobro, evo ovime ćemo onda i završiti današnju emisiju. Ja se ipak nadam da će ovi razgovori biti dobro vođeni i za jednu i za drugu stranu. Gospodine Ribiću, hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Evo, bilo je to sve u današnjoj mreži. Prvo koju potpisuju Zdravka Golubić, Milorad Čikanjić, Tomislav Cerovec i ja sam Marija Gerbec-Njavro. Ostanite i dalje uz prvi program jer nakon vijesti u 8 slijedi emisija Izaberi zdravlje s Marijom Harapinom. Od mene lijep pozdrav.
Umreženi ste u prvi program Hrvatskog radija.